Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 2, Journal George Fox, 900-900-F-900-900-Nine-Pisiza. Pelayanan awal halaman 1 dari George Fox pada usia 27 tahun dari ukiran Holmes atas gambar Honthorst yang dilukis pada tahun Amantrasun Enenfranhur Lenimpiluh 1 pada pagi hari pertama. Ketika aku pergi menuju Nottingham untuk sebuah pertemuan di sana. Ketika aku sampai di puncak sebuah bukit ketika aku memandang kota itu, steeple house besar itu menyerang nyawaku ketika aku melihatnya. Dan Tuhan berfirman kepadaku, engkau harus pergi berseru melawan berhala besar yang jauh itu dan melawan para penyembah di dalamnya. Aku tidak mengatakan apapun tentang hal ini kepada para sahabat, melainkan pergi bersama mereka ke pertemuan, di mana kuasa yang besar dari Tuhan Allah ada di antara kami. Dan di dalamnya aku meninggalkan para sahabat duduk dalam pertemuan itu dan pergi ke steeple house. Catatan editor situs, Tuhan telah menyebut gedung gereja, steeple house, sebagai berhala besar. Berhala adalah sesuatu yang dipuja orang, sesuatu yang mereka banggakan. Bait Allah di Yerusalem adalah satu-satunya bait yang pernah Allah kehendaki atau perintahkan.
Gedung-gedung gereja, katedral, dan monumen semacam itu. Bagi kesombongan manusia tidak diinginkan oleh Allah dan hina di matanya. Sebab yang maha tinggi tidak diam di rumah dan bait yang dibuat tangan manusia. Kisah 7:1-8:9. Ia ingin berdiam di dalam kamu bersama Kristus dalam kerajaannya yang mulia, setelah kamu dimurnikan. Lihat God dwells not in man-made buildings untuk lebih lanjut. Ketika aku tiba di sana, semua orang tampak seperti tanah bera, dan sang pendeta, seperti segumpal tanah yang besar, berdiri di atas mimbar. Ia mengambil sebagai teksnya kata-kata Petrus ini, kami juga mempunyai firman nubuat yang lebih teguh, yang kamu perbuat baik jika kamu memperhatikannya. Seperti kepada pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang fajar terbit di dalam hatimu. Ia mengatakan kepada orang banyak bahwa itulah kitab suci, yang dengannya mereka harus menguji semua doktrin, agama dan pendapat. Kini kuasa Tuhan begitu dahsyat atasku dan begitu kuat di dalamku, sehingga aku tidak dapat menahan diri. Melainkan dibuat berseru, oh,
tidak, itu bukan kitab suci. Dan aku mengatakan kepada mereka apa itu, yaitu Roh Kudus, yang olehnya orang-orang kudus Allah mengeluarkan kitab suci, yang dengannya pendapat, agama, dan penilaian harus diuji, sebab ia menuntun ke dalam segala kebenaran, dan demikian memberikan pengetahuan tentang segala kebenaran. Karena orang Yahudi memiliki kitab suci, namun menentang Roh Kudus, dan menolak Kristus, bintang fajar yang terang, serta menganiaya Kristus dan rasul-rasulnya, dan mereka mengambil atas diri mereka untuk menguji doktrin-doktrin mereka dengan kitab suci, tetapi salah dalam penilaian, dan tidak mengujinya dengan benar, karena mereka mengujinya tanpa Roh Kudus. Ketika aku berbicara demikian di antara mereka, para petugas datang, membawa aku pergi, dan memasukkan aku ke dalam penjara yang kotor dan busuk. Baunya begitu masuk ke hidung dan tenggorokanku sehingga sangat menggangguku. Catatan editor situs, disinilah dimulai banyaknya, dan seringkali amat kejam, penganiayaan terhadap Fox dan kaum Quaker awal, yang keyakinannya berbeda dari agama-agama Protestan mapan pada masa itu.
John Calvin adalah salah satu pendiri utama Protestanisme. Calvin membuat Michael Servetus ditangkap, menulis dakwaan bidah terhadapnya, dan memberi kesaksian melawannya di persidangannya. Kejahatan Servetus adalah menyangkal dukungan kitab suci bagi Tritunggal dan baptisan bayi. Dakwaan dan penangkapan oleh Calvin itu berakibat Servetus dibakar di tiang pancang. Jacques Gruet, seorang penentang Calvin yang dikenal, ditangkap, disiksa selama sebulan dan dipenggal pada 26 Juli 1547 karena meletakkan surat di mimbar Calvin yang menyebutnya munafik. Calvin juga membuat 34 perempuan dibakar di tiang pancang sebagai penyihir yang dituduh bertanggung jawab atas suatu wabah. Sementara catatan lain mengaitkan teokrasi Calvin di Jenewa dengan 58 vonis mati. Calvin membenarkan eksekusi terhadap para bidat dengan menulis, barang siapa menyatakan bahwa dalam menghukum para bidat dan penghujat telah dilakukan kesalahan, menjadikan dirinya sekutu dalam kejahatan mereka, dan bersalah seperti mereka. Di sini tidak ada persoalan wewenang manusia. Allah lah yang berbicara, dan jelaslah hukum apa yang ia kehendaki dipertahankan di dalam gereja, bahkan sampai akhir dunia. Mengapa ia menuntut dari kita suatu kekerasan yang demikian ekstrem? Jika bukan untuk menunjukkan kepada kita bahwa hormat yang semestinya tidak diberikan kepadanya, sehingga kita tidak menyayangkan sanak keluarga, maupun darah siapapun, dan melupakan segala peri kemanusiaan ketika persoalannya adalah berjuang demi kemuliaannya.
Daurah pembela Calvin yang menumpahkan darah dan melupakan segala peri kemanusiaan menunjukkan bahwa banyak Protestan lain pun membunuh para bidat juga. Buff de Klekaum Belakido. Berdoan Spodafarik Fatumaturais. Mabocokan Potmon Wilop Lankutis. Bahwa Puzigekan Kavon, Fmalver Amdorek Rospiterian. Baptis, dan Puritan Independent, Batkan Luther sedikit dipengaruhi oleh Calvin. Kaum Puritan sudah merupakan pengaruh kuat dalam pemerintahan di seluruh Inggris, dan tidak lama kemudian akan merebut mahkota dalam perang saudara mereka, perang kaum Puritan Parlemen melawan Raja beserta para pendukung royalisnya. Dengan pendiri mereka menganjurkan pembunuhan terhadap mereka yang tidak sepaham dengan pandangan keagamaannya.
kaum Puritan cenderung untuk membunuh, memenjarakan, dan merampas milik kaum Quaker. Pendiri utama Protestanisme lainnya adalah Martin Luther, yang dipenuhi kebencian terhadap orang Yahudi. Bahkan, pada mulanya Luther menganjurkan kebaikan terhadap orang Yahudi, tetapi hanya dengan tujuan mengubah mereka menjadi Kristen, yang disebut Juden Mission.
Ketika upaya pertobatannya gagal, ia semakin pahit terhadap mereka. Ia menganjurkan membakar sinagoga, menghancurkan buku-buku doa Yahudi, melarang rabi berkhotbah, menyita harta dan uang orang Yahudi, menghancurkan rumah-rumah mereka, serta memastikan agar cacing-cacing beracun yang berbisa ini dipaksa bekerja atau diusir untuk selama-lamanya. Ia juga tampaknya menyetujui pembunuhan terhadap mereka dengan menulis kita bersalah karena tidak membunuh mereka. Penganiayaan Nazi terhadap orang Yahudi di Jerman dimulai secara besar-besaran pada Kristallnacht, di mana 200 sinagoga dibakar, buku-buku, gulungan, dan barang antik Yahudi dibakar. 700-500 etalase usaha milik orang Yahudi dihancurkan, karena itulah disebut kaca pecah batu nisan dan kuburan dicabut. 30.000 orang Yahudi ditangkap dan dibawa ke kamp konsentrasi. Setidaknya 100 segera dibunuh, dan banyak rumah dijarah. Pogrom serupa dengan skala yang sebanding terjadi di Wina, Austria pada malam yang sama. Peristiwa-peristiwa ini terjadi pada 9-10 November 1938. Ulang tahun Luther adalah 10 November.
Dibenarkan Luther dipenuhi secara harfiah pada Kristallnacht. Ini adalah awal dari Final Solution dan The Holocaust. Luther juga menciptakan doktrin Protestan baru tentang keselamatan seketika, dengan mengkritik dan mengabaikan kitab Ibrani, Yudas, Esther, Yakobus, dan Wahyu. Doktrinnya mengklaim bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus diselamatkan, seorang kudus, dan anak Allah, terlepas dari perilaku mereka setelah itu. Tidak lama kemudian, para despot agama yang terinspirasi Luther memperkosa, membunuh, dan menjarah 100.000 kaum bangsawan dan Katolik Roma dalam Perang Petani di Jerman. Kaum Anglikan, para despot agama yang terinspirasi Luther memperkosa, membunuh, dan menjarah 100.000 kaum bangsawan dan Katolik Roma dalam Perang Petani di Jerman. Kaum Anglikan, para despot agama yang terinspirasi Luther memperkosa, membunuh, dan menjarah 100.000 kaum bangsawan dan Katolik Roma dalam Perang Petani di Jerman. Kaum Anglikan, para despot digerangkan honosigan, banyak perkam sabenana gelasi medang pemenapunya amkil kualikna orang kodaksida. Tiga anak-anak yang hilang itu memaksa orang lain menuju kebinasaan mereka. Contoh klasik tujuan membenarkan cara, yang melupakan perintah utama Kristus untuk mengasihi musuh, bukan membinasakan mereka.
Seorang santo lain yang diduga, Thomas Aquinas menulis, di pihak gereja, bagaimanapun, ada belas kasihan yang memandang pada pertobatan si pengembara. Sebab itu, ia tidak menghukumnya segera, melainkan, setelah peringatan pertama dan kedua, sebagaimana Rasul memerintahkan. Setelah itu, jika ia masih keras kepala, gereja tidak lagi berharap akan pertobatannya, memandang pada keselamatan orang lain, dengan mengucilkannya dan memisahkannya dari gereja, dan selanjutnya menyerahkannya kepada pengadilan sekuler untuk dimusnahkan dari dunia oleh kematian. Para santo yang dihormati ini mengabaikan jawaban Kristus kepada murid-muridnya ketika mereka ingin menghukum orang-orang yang tidak mau mendengarkannya, dengan menegur mereka keras, "Kamu tidak tahu roh macam apakah kamu ini." Jika seseorang melanggar standar-standar gereja, mereka seharusnya diperingatkan oleh satu orang, lalu diperingatkan oleh dua atau tiga, lalu ditegur oleh seluruh tubuh orang percaya. Dan jika mereka tidak bertobat dari kesalahannya, mereka seharusnya diusir dan dijauhi, bukan dibunuh, atau dipenjarakan, atau disiksa, atau kehilangan harta milik mereka.
Teman semua sekte Protestan dan Katolik yang membunuh. Orang-orang yang berpendapat agama berbeda sangat berbeda dari orang Kristen sejati. Bahkan dalam mempertimbangkan pembunuhan, mereka mengikuti dan menyerahkan diri kepada bapa mereka, si iblis, yang adalah pembunuh sejak semula. Maka panggung pun disiapkan bagi tindakan apa yang Fox sebut generasi penganiaya agama paling brutal dalam sejarah bumi, yang semuanya diarahkan kepada kaum Quaker yang tidak pernah melawan, tidak pernah membalas dendam, mendoakan para penganiaya mereka, dan berdialog dengan mereka, tetapi tidak pernah memprotes atau menentang lima pemerintahan berbeda yang berkuasa selama penganiayaan itu. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikianlah mereka menerimanya. Puluhan ribu Quaker dipenjarakan. 1.000 orang tewas di penjara atau dibunuh oleh massa Protestan yang marah. Puluhan ribu dirampas hartanya, dan beberapa ratus orang diasingkan dari negeri mereka.
Namun pada hari itu kuasa Tuhan bergema demikian di telinga mereka, sehingga mereka tercengang oleh suara itu, dan untuk beberapa waktu sesudahnya mereka tidak dapat mengusirnya dari telinga mereka. Begitu mereka tersentuh oleh kuasa Tuhan di Steeple House. Pada malam hari mereka membawaku menghadap wali kota, para anggota dewan kota, dan para sheriff kota itu. Ketika aku dibawa ke hadapan mereka, wali kota sedang dalam suasana hati yang kesal dan gelisah. Tetapi kuasa Tuhan menenangkannya. Mereka memeriksaku panjang lebar, dan aku mengatakan kepada mereka bagaimana Tuhan telah menggerakkan aku untuk datang. Setelah beberapa percakapan antara mereka dan aku, mereka mengirim aku kembali ke penjara,
Tetapi beberapa waktu kemudian, Sheriff Kepala, yang bernama John Reckless, memanggil aku ke rumahnya. Ketika aku masuk, istrinya menemuiku di aula, dan berkata, "Keselamatan telah datang ke rumah kami." Ia memegang tanganku, dan sangat tersentuh oleh kuasa Tuhan Allah. Dan suaminya, anak-anaknya, serta para pelayannya banyak berubah, sebab kuasa Tuhan bekerja atas mereka.
Aku menginap di rumah Sheriff itu, dan kami mengadakan pertemuan-pertemuan besar di rumahnya. Beberapa orang yang berkedudukan cukup terpandang di dunia datang kepada mereka, dan kuasa Tuhan tampak nyata di antara mereka. Sheriff ini memanggil sheriff yang lain, dan seorang perempuan yang pernah mereka ajak berurusan dalam perdagangan, dan ia berkata kepadanya di depan sheriff yang lain bahwa mereka telah berbuat salah kepadanya dalam urusan mereka dengannya. Sheriff yang lain dan bahwa mereka seharusnya memberi ganti rugi kepadanya. Ia mengatakan hal ini dengan gembira, tetapi sheriff yang lain menyangkalnya, dan perempuan itu berkata ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tetapi sheriff yang bersahabat itu berkata memang demikian. Yang lain cukup tahu, dan setelah menyingkap perkara itu serta mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat, ia memberi ganti rugi kepada perempuan itu, dan menasihati sheriff yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kuasa Tuhan menyertai sheriff yang bersahabat ini, dan mengadakan perubahan besar di dalam dirinya, dan ia memperoleh banyak pencerahan.
Pada hari pasar berikutnya, ketika ia berjalan bersamaku di kamar, memakai sandalnya, ia berkata, "Aku harus pergi ke pasar dan memberitakan pertobatan kepada orang banyak." Maka ia pun pergi dengan sandalnya ke pasar, dan ke beberapa jalan, dan memberitakan pertobatan kepada orang banyak. Beberapa orang lain di kota itu juga digerakkan untuk berbicara kepada wali kota dan para hakim, serta kepada orang banyak, menasihati mereka agar bertobat. Pada titik ini para hakim menjadi sangat marah, memerintahkan agar aku dibawa dari rumah sheriff, dan memasukkan aku ke penjara umum. Ketika waktu sidang asis tiba, seorang digerakkan untuk pergi ke sana, dan mempersembahkan dirinya sebagai pengganti aku, tubuhnya untuk tubuhku, bahkan nyawanya juga. Tetapi sebelum aku dapat dibawa menghadap hakim, hakim itu sudah pergi karena orang sheriff terlalu lama membawaku ke gedung sidang. Aku mengerti hakim itu tersinggung karena tidak sempat bertemu denganku, dan berkata, ia akan menasihati pemuda itu jika ia dibawa ke hadapannya, karena saat itu aku dipenjarakan dengan sebutan seorang pemuda.
Maka aku dikembalikan lagi ke penjara, dan dimasukkan ke penjara umum. Kuasa Tuhan besar di antara para sahabat. Tetapi orang-orang mulai menjadi sangat kasar. Itulah sebabnya Gubernur Kastil mengirim tentara, dan membubarkan mereka. Sesudah itu orang-orang menjadi tenang. Baik para pendeta maupun orang banyak tercengang oleh kuasa yang ajaib yang meledak keluar. Beberapa pendeta menjadi lembut hatinya, dan beberapa mengakui kuasa Tuhan. Ketika aku menjadi tahanan di tempat yang sama gara Nottingham, seorang perempuan bersama dua orang lainnya datang kepadaku di penjara, dan berkata bahwa ia telah kerasukan selama 32 tahun, dan para pendeta telah menahannya dan menetapkan hari-hari puasa atasnya, namun tidak dapat menolongnya sedikitpun. Ia berkata Tuhan berfirman kepadanya, "Bangkitlah, sebab aku mempunyai umat yang telah dikuduskan. Segeralah pergi kepada mereka, karena penebusanmu sudah dekat." Ketika aku keluar dari penjara, aku berkata kepada para sahabat agar membawanya ke Mansfield.
Pada waktu itu pertemuan-pertemuan kami diganggu oleh orang-orang liar, dan baik mereka maupun para pengaku agama dan pendeta berkata bahwa kami adalah nabi palsu dan penipu, dan bahwa ada sihir di antara kami. Bahkan termenam perkemuan kami di Mansfield, perempuan malang itu membuat keributan sedemikian rupa dengan mengaum, dan kadang-kadang berbaring telungkup di tanah dengan rohnya mengaum dan bersuara, sehingga membuat semua sahabat kepanasan dan berkeringat. Dan aku berkata, "Semua sahabat, tetaplah pada milikmu sendiri, supaya apa yang ada di dalam dirinya jangan masuk ke dalam kamu." Dan dengan demikian ia membuat dunia dari pertemuan-pertemuan kami. Lalu mereka berkata pengaku agama dan orang-orang liar dari dunia yang mengganggu pertemuan-pertemuan Quaker dan berkata bahwa mereka adalah nabi palsu. Bahwa jika itu Ahjad Kham yang merasuki dirinya diusir darinya sementara ia bersama kami, dan ia disembuhkan, maka mereka akan berkata bahwa kami berasal dari Allah.
Demikianlah kata dunia, dan aku sebelumnya telah berkata bahwa ia akan dibebaskan. Lalu timbullah pada diriku bahwa kami harus mengadakan pertemuan di Skegby, di rumah Elizabeth Hutton, dan kami membawanya ke sana. Dan banyak sahabat hampir pingsan karena bau busuk yang keluar darinya. Ia berkata dan berkata bahwa itu telah selesai. Ia bangkit dan wajahnya berubah dan menjadi putih. Sebelumnya pucat hakit dan duniawi, dan ia duduk di samping pahaku ketika aku duduk. Mengangkat tangannya dan berkata 10.000 pujian bagi Tuhan. Ia tidak tahu di mana ia berada, tetapi ia sudah sembuh. Dan kami menahannya sekitar 2 minggu 14 hari di hadapan dunia ketika ia bekerja dan melakukan berbagai hal. Lalu kami mengirimnya pulang kepada teman-temannya.
Dan setelah itu para pengaku agama, pendeta, dan pengajar dunia tidak pernah lagi dapat menyebut kami nabi palsu, penipu, atau penyihir. Tetapi hal itu banyak membawa kebaikan di negeri itu di antara orang-orang sehubungan dengan kebenaran dan untuk membungkam mulut dunia serta tuduhan fitnah mereka.
Setelah aku dibebaskan dari penjara Nottingham, di mana aku telah ditahan cukup lama, aku melakukan perjalanan seperti sebelumnya dalam pekerjaan Tuhan. Ketika tiba di Mansfield Woodhouse, ada seorang perempuan yang terganggu jiwanya di bawah penanganan seorang dokter, dengan rambutnya terurai di sekitar telinganya. Dokter itu hendak melakukan pengeluaran darah. Perempuan itu terlebih dahulu diikat, dan banyak orang mengelilinginya memegangnya dengan paksa. Tetapi ia tidak dapat mengeluarkan darah darinya. Aku meminta mereka untuk melepaskan ikatannya dan membiarkannya, karena mereka tidak dapat menyentuh roh di dalam dirinya yang membuatnya tersiksa. Maka mereka melepaskannya, dan aku digerakkan untuk berbicara kepadanya, dan dalam nama Tuhan menyuruhnya tenang dan diam, dan ia pun demikian.
Dan kuasa Tuhan menenangkan pikirannya, dan keadaannya membaik. Sesudah itu ia menerima kebenaran, dan tetap di dalamnya sampai ia meninggal. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kepadanyalah kemuliaan atas segala pekerjaannya. Banyak perkara besar dan ajaib dihasilkan oleh kuasa surgawi pada masa itu. Sebab Tuhan menyingkapkan lengannya yang maha kuasa, dan menyatakan kuasanya sehingga banyak orang tercengang. Melalui daya penyembuhan kuasa itu, banyak orang dilepaskan dari penyakit-penyakit berat, dan setan-setan dibuat takluk melalui namanya. Tentang hal itu dapat diberikan contoh-contoh khusus, melampaui apa yang mampu diterima atau ditanggung oleh zaman yang tidak percaya ini. Terpujilah untuk selama-lamanya nama Tuhan, dan kiranya ia dihormati untuk selama-lamanya. Dan di atas segala sesuatu, lengan kuasanya yang mulia yang olehnya ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia, ditinggikan dan dibesarkan. Biarlah hormat dan pujian atas segala pekerjaannya hanya diberikan kepadanya. Ketika aku berada di Mansfield Woodhouse, aku digerakkan untuk keluar dari pertemuan di sana pada hari pertama di Mansfield menuju Steeple House. Dan ketika pendeta selesai, aku menyatakan kebenaran kepada pendeta dan orang banyak.
Tetapi orang-orang menyerbu aku dengan tinju dan buku mereka, dan tanpa belas kasihan atau kemurahan memukuli aku hingga terjatuh di Steeple House dan hampir mencekik aku di dalamnya, karena aku berada di bawah mereka. Aku memar parah di Steeple House, dan mereka melemparkan aku ke dinding. Dan ketika mereka mendorong dan melemparkan aku keluar dari Steeple House, ketika aku masuk ke halaman aku jatuh, karena begitu parah memar dan dipukuli di antara mereka. Aku bangkit lagi, lalu mereka meninju, mendorong, dan memukul aku naik turun. Lalu mereka menyeret aku keluar halaman, meski aku hampir tidak sanggup berdiri, dan memasukkan aku ke dalam pasungan. Dan aku sedang kepanasan ketika mereka memasukkan aku ke pasungan, di mana aku duduk beberapa jam, dan mereka membawa cambuk anjing dan cambuk kuda, mengancam akan mencambuki aku, tetapi tidak. Dan sementara aku duduk di pasungan mereka melempari aku dengan batu, dan kepalaku, lengan, dada, bahu, punggung, dan sisi-sisiku begitu memar, sehingga aku kebingungan dan pening oleh hantaman.
Setelah beberapa waktu mereka membawaku menghadap hakim di rumah seorang ksatria, di mana ada banyak orang terpandang, dan aku berdialog dengan mereka tentang perkara-perkara Allah dan ajarannya, dan Kristus, serta bagaimana Allah yang menjadikan dunia tidak diam di bait yang dibuat dengan tangan. Dan beberapa perkara kebenaran aku sampaikan kepada mereka, dan mereka, melihat betapa buruknya aku diperlakukan, membebaskanku. Orang-orang kasar itu siap menyerangku dengan pentung, tetapi konstabel menghalau mereka, dan ketika mereka telah membebaskanku, mereka mengancamku dengan pistol, mengatakan bahwa jika aku pernah datang lagi mereka akan membunuh dan menembakku, dan mereka akan membawa pistol mereka ke Steeple House, dan dengan ancaman itulah aku dibebaskan, dan aku hampir tidak sanggup berjalan atau berdiri, karena perlakuan buruk mereka. Namun dengan usaha besar aku berhasil menempuh kira-kira 1 mil dari kota, dan ketika aku melewati ladang-ladang, para sahabat menemuiku. Aku begitu memar, sehingga aku tidak dapat membalikan badan di tempat tidurku, dan hatiku pun memar di dalam. Tetapi setelah beberapa waktu kuasa Tuhan mengalir melalui aku dan menyembuhkanku sehingga aku sehat. Kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya.
Hari itu beberapa orang diyakinkan akan kebenaran Tuhan, dan berbalik kepada ajarannya. Hal itu membuatku bersuka cita. Catatan editor situs. Diyakinkan berarti menjadi pasti tentang jalan yang diperlukan untuk keselamatan, bukan menerima keselamatan itu sendiri. Semua orang yang baru diyakinkan sebelumnya adalah pembaca Alkitab yang saleh, mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, telah dibaptis, menghadiri ibadah sekte, DLL, tetapi mereka semua masih tertawan oleh dosa, dan tahu harus ada suatu cara untuk menjadi bebas bahkan dari keinginan untuk berdosa. Ketika mereka mendengar jalan yang diberitakan untuk menjadi murni, untuk menjadi bebas dari dosa, hati mereka memberi kesaksian atas kebenaran itu. Maka mereka bergabung dengan orang lain yang mencari kebebasan dari dosa, dengan menantikan dalam keheningan untuk mendengar dari Sang Guru di dalam, untuk menaati Dia, dan untuk menerima anugerah-Nya yang mengubah, yang mengajar mereka menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, dan bagaimana hidup dengan bijaksana, benar, dan saleh di dunia mereka pada masa itu, untuk ditebus dari segala kejahatan, dan dimurnikan, dan kemudian memiliki semangat bagi pekerjaan-pekerjaan baik yang diberi tenaga dan didorong oleh Allah.
Proses ini, dari diyakinkan menuju kemurnian, menuntut mereka terus mengerjakan keselamatan mereka dari waktu ke waktu dengan takut dan gentar, karena mereka gemetar di hadapan Roh Allah yang bekerja di hati mereka, menunjukkan dosa-dosa mereka, menyatakan rahasia-rahasia di hati mereka. Mereka gemetar atau quaked, sehingga mereka dikenal sebagai Quaker. Kemudian aku pergi dari Nottinghamshire ke Leicestershire, dengan beberapa sahabat menyertaiku. Di daerah itu ada beberapa orang Baptis yang ingin aku temui dan ajak bicara, karena mereka memisahkan diri dari ibadah umum. Maka Oates, salah satu pengajar utama mereka, dan beberapa pemimpin lain, bersama beberapa orang dari rombongan mereka, datang menemui kami di Barrow, dan di sana kami berdiskusi dengan mereka. Salah seorang dari mereka berkata, apa yang bukan dari iman adalah dosa. Maka aku bertanya kepada mereka, apakah iman itu, dan bagaimana iman itu diciptakan di dalam manusia? Tetapi mereka mengalihkan pembicaraan dari itu, dan berbicara tentang baptisan air mereka. Lalu aku bertanya kepada mereka, apakah gunung dosa mereka sudah diruntuhkan dan direndahkan di dalam diri mereka? Dan apakah jalan-jalan mereka yang kasar dan bengkok sudah dibuat halus dan lurus di dalam diri mereka? Mereka memandang kitab suci sebagai berarti gunung dan jalan lahiriah. Tetapi aku mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menemukannya di dalam hati mereka sendiri. Dan hal itu tampaknya membuat mereka heran. Kami bertanya kepada mereka, siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis? Siapa yang membaptis Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul lainnya? Dan kami menantang mereka untuk membuktikan dengan kitab suci bahwa mereka ini dibaptis dengan air. Tetapi mereka diam. Catatan editor situs. Pada permulaan gereja mula-mula, mereka terutama mempertahankan sunat Yahudi, hukum makanan dan kebiasaan Yahudi tentang ritus pemurnian dengan air, yang oleh orang Kristen dikenal sebagai baptisan air Yohanes. Petrus bahkan memaksakan praktik-praktik ini kepada orang-orang non-Yahudi, sampai Roh Kudus menegurnya mengenai makanan, Paulus menegurnya, dan Konsili Para Rasul mengeluarkan pedoman yang berbeda bagi orang non-Yahudi. Karena baik Kristus maupun Yohanes Pembaptis berbicara tentang baptisan yang lebih baik, baptisan ini kemudian dihapus dari praktik Kristen dan iman mempertahankan satu baptisan, yaitu baptisan api atau Roh Kudus. Yohanes berkata, "Aku memang membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi dia yang datang sesudah aku lebih berkuasa daripada aku, yang kasutnya pun aku tidak layak membawanya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Mat 3:11 Yesus berkata, "Karena Yohanes sungguh membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jelas, sebagaimana tidak ada banyak Tuhan, demikian pula tidak ada banyak baptisan. Paulus lagi, "Karena Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil." 1 Kor 1:17. Jelas baptisan yang satu yang diperlukan adalah api Roh Kudus, yang menyunat hati dengan menenggelamkan dosa dan kejahatan, dan menanggalkan tubuh maut dan dosa-dosa daging sehingga kita tanpa dosa.
Walaupun sebaiknya dihindari sebagai ritual yang tidak perlu, baptisan air tidak berbahaya, kecuali jika kamu mengira itu entah bagaimana membuat kamu benar, sehingga kamu terhalang untuk mencari kebenaran, yang merupakan perintah prioritas tertinggi Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebanyakan sekte juga memiliki christening sebagai sakramen, atau sekadar baptisan bayi, biasanya tentu saja dengan biaya kitrisman. Sama sekali tidak ada dasar kitab suci untuk baptisan ini. Itu berasal dari keyakinan keliru bahwa seseorang harus dibaptis dengan air untuk diselamatkan, dan karena itu hal itu juga berlaku bagi anak-anak. Allah tidaklah sedemikian tidak adil sampai mengusir seorang bayi yang belum diperciki air, dan menerima bayi lain yang telah diperciki atau dicelup. Itu menjadikan dia Allah yang menghakimi berdasarkan suatu teknisitas atau ritual yang konyol, sama sekali tanpa keadilan dan kebenaran. Hal itu juga mengandaikan bahwa bayi-bayi perlu diselamatkan, yang merupakan kebodohan lebih lanjut.
Dosa apa yang telah dilakukan bayi-bayi, akhirnya, mengenai baptisan air sekunder, yang disebut confirmation, tidak ada kitab suci yang mendukungnya juga. Itu sepenuhnya ciptaan manusia dalam sekte Roma, dengan asumsi bahwa baptisan bayi yang diciptakan itu tidak cukup untuk menjaga seseorang yang sedang bertumbuh, tetap cukup diselamatkan. Lalu aku bertanya kepada mereka, mengingat Yudas yang mengkhianati Kristus, dan disebut anak kebinasaan telah menggantung diri, anak kebinasaan yang manakah yang Paulus bicarakan, yang berada di bait Allah, meninggikan diri di atas segala sesuatu yang disebut Allah, dan bait Allah yang manakah itu, tempat anak kebinasaan ini duduk, dan apakah dia yang mengkhianati Kristus di dalam dirinya sendiri tidak satu hakikat dengan Yudas yang mengkhianati Kristus di Yerusalem, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memaknai hal ini, maupun apa yang harus dikatakan tentangnya. Maka setelah beberapa percakapan kami berpisah, dan beberapa dari mereka bersikap kasih kepada kami.
Pada hari pertama berikutnya kami tiba di Backworth, dan pergi ke sebuah steeple house, tempat beberapa sahabat sudah masuk, dan orang-orang mengunci mereka di dalam, dan mereka sendiri juga, bersama pendeta. Tetapi setelah pendeta selesai berbicara, mereka membuka pintu, dan kami pun masuk juga, dan melayani Tuhan di tengah mereka. Setelah itu kami mengadakan pertemuan di kota itu di antara beberapa orang yang beranggapan tinggi tentang kerohanian mereka. Lalu ketika kami berangkat dari sana, aku mendengar ada sekelompok orang dipenjarakan di Coventry karena agama. Ketika aku berjalan menuju penjara, firman Tuhan datang kepadaku, berkata, "Kasihku selalu bagimu, dan engkau ada di dalam kasihku, dan aku diliputi oleh penghayatan akan kasih Allah, dan dikuatkan besar dalam manusia batinku." Tetapi ketika aku masuk ke penjara tempat para tahanan itu berada,
Suatu kuasa kegelapan yang besar menyerangku, dan aku duduk diam, dengan rohku terhimpun ke dalam kasih Allah. Akhirnya para tahanan itu mulai mengoceh liar, membual, dan menghujat. Hal itu sangat menyedihkan jiwaku. Mereka berkata bahwa mereka adalah Allah. Tetapi seorang lain dari mereka berkata, kami tidak dapat menanggung perkara-perkara seperti itu. Ketika mereka tenang, aku berdiri dan bertanya kepada mereka apakah mereka melakukan hal-hal itu karena dorongan atau dari kitab suci. Mereka berkata dari kitab suci. Lalu ada sebuah Alkitab tergeletak di dekat situ. Aku meminta mereka menunjukkan ayat itu, dan mereka menunjukkan kepadaku bagian di mana kain hamparan diturunkan kepada Petrus. Dan kepadanya dikatakan bahwa apa yang telah dikuduskan jangan ia sebut biasa atau najis. Setelah aku menunjukkan kepada mereka bahwa ayat itu sama sekali tidak mendukung maksud mereka, mereka membawa ayat lain yang berbicara tentang Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku berkata bahwa ayat itu pun aku akui, tetapi aku menunjukkan bahwa itu juga tidak mendukung maksud mereka. Kemudian karena mereka berkata bahwa mereka adalah Allah, aku bertanya kepada mereka apakah mereka tahu apakah besok akan hujan. Mereka berkata mereka tidak dapat menentukannya. Aku berkata kepada mereka Allah dapat menentukannya. Aku bertanya kepada mereka apakah menurut mereka mereka akan selalu dalam keadaan itu, atau akan berubah. Mereka menjawab bahwa mereka tidak dapat menentukannya. Lalu aku berkata, Allah dapat menentukannya, dan ia tidak berubah. Kamu berkata kamu adalah Allah, tetapi kamu tidak dapat menentukannya, apakah kamu akan berubah atau tidak. Maka mereka menjadi bingung, dan untuk sementara benar-benar direndahkan. Setelah aku menegur mereka karena ungkapan-ungkapan penghujatan mereka, aku pergi. Sebab aku menyadari bahwa mereka adalah ranters. Aku belum pernah bertemu dengan seorang pun seperti itu sebelumnya. Dan aku mengagumi kebaikan Tuhan yang menampakkan diri demikian kepadaku sebelum aku pergi di antara mereka. Tidak lama setelah ini, salah seorang ranters ini, yang bernama Joseph Salmon, menerbitkan pernyataan ralat. Sesudah itu mereka dibebaskan. Dari Coventry aku pergi ke Atherstone, dan karena itu hari ceramah mereka, aku digerakkan untuk pergi ke kapel mereka guna berbicara kepada pendeta dan orang banyak.
Umumnya mereka cukup tenang. Hanya beberapa yang mengamuk dan ingin supaya kerabatku mengikat aku. Aku menjelaskan kepada mereka dengan luas bahwa Allah telah datang untuk mengajar umatnya sendiri, dan untuk melepaskan mereka dari semua pengajar buatan manusia, supaya mendengar anaknya, dan beberapa orang diyakinkan di sana. Kemudian aku pergi ke Market Bosworth, dan di sana juga ada ceramah. Yang berkhotbah adalah Nathaniel Stevens, pendeta dari kota tempat aku dilahirkan. Ia sangat mengamuk ketika aku berbicara kepadanya dan kepada orang banyak, dan berkata kepada orang banyak bahwa aku gila. Padahal sebelumnya ia pernah berkata kepada Kolonel Purfoy, tidak pernah ada tanaman seperti ini tumbuh di Inggris. Ia berkata kepada orang banyak agar jangan mendengarkan aku. Mereka, yang dihasut oleh pendeta penipu ini, menyerang kami dan melempari kami dengan batu hingga kami terusir dari kota. Namun mereka tidak terlalu melukai kami. Bagaimanapun juga, beberapa orang menjadi bersahabat pada hari itu. Dan yang lain diteguhkan, melihat kemarahan baik para pendeta maupun para pengaku agama. Dan beberapa orang berseru bahwa pendeta itu tidak berani bertahan untuk membuktikan pelayanannya.
Ketika aku bepergian melalui pasar, pekan raya, dan banyak tempat, aku melihat kematian dan kegelapan dalam semua orang yang belum diguncang oleh kuasa Tuhan Allah. Ketika aku melanjutkan perjalanan di Leicestershire, aku tiba di Twycross, tempat para pemungut pajak berada. Aku digerakkan oleh Tuhan untuk pergi memperingatkan mereka agar berhati-hati, jangan menindas orang miskin, dan orang-orang sangat tersentuh olehnya. Di kota itu ada seorang tokoh besar yang telah lama terbaring sakit, dan para tabib telah menyerah atasnya. Beberapa sahabat di kota itu ingin aku mengunjunginya. Aku naik ke kamarnya dan menyampaikan firman hidup kepadanya dan digerakkan untuk berdoa di sisinya. Dan Tuhan berkenan dan memulihkannya menjadi sehat. Ketika aku turun ke sebuah kamar bawah dan sedang berbicara kepada para pelayan dan orang-orang lain di sana, seorang pelayan laki-lakinya keluar mengamuk dari kamar lain dengan pedang rapier terhunus di tangannya dan menempelkannya ke sisi tubuhku. Aku menatapnya dengan teguh dan berkata, "Celakalah engkau, makhluk malang.
Apa yang akan kau perbuat dengan senjatamu yang jasmani? Bagiku itu tidak lebih dari sebatang jerami." Orang-orang yang berdiri di sekitar sangat gelisah, dan ia pergi dengan marah. Tetapi ketika kabar itu sampai kepada tuannya, ia memecatnya dari pelayanannya. Demikianlah kuasa Tuhan memelihara aku, dan bangkit di dalam orang yang lemah itu, yang sesudahnya sangat mengasihi para sahabat. Ketika aku datang lagi ke kota itu, baik dia maupun istrinya datang menemuiku. Sesudah itu aku digerakkan untuk pergi ke Derbyshire, di mana kuasa Allah yang besar ada di antara para sahabat. Aku pergi ke Chesterfield, di mana ada seorang pendeta bernama Britland. Ia melihat lebih jauh daripada kebanyakan pendeta, karena ia telah sebagian diyakinkan, dan banyak berbicara demi kebenaran sebelum ia menjadi pendeta di sana. Tetapi ketika pendeta kota itu meninggal, ia memperoleh rumah pastori, dan mencekik dirinya dengan itu. Aku digerakkan untuk berbicara kepadanya dan kepada orang banyak dalam kasih Allah yang besar, supaya mereka beralih dari semua ajaran manusia kepada ajaran Allah. Dan ia tidak mampu membantah hal ini.
Tetapi mereka membawaku menghadap wali kota, dan mengancam akan mengirim aku bersama beberapa orang lain ke rumah koreksi, dan mereka menahan kami sampai larut malam. Lalu para petugas, bersama para penjaga malam, mengusir kami keluar kota, membiarkan kami mencari jalan sendiri sebagaimana bisa. Pendeta Stephens, dari Drayton, kampung halamanku, berkhotbah dan berkata kepada kerabatku bahwa aku diangkat oleh angin badai ke surga, dan kemudian ditemukan penuh dengan emas dan perak. Maka kerabatku menulis surat kepadaku agar aku datang dan menunjukkan diriku. Lalu aku membalas surat itu, dan mereka menunjukkannya kepada pendeta. Pendeta itu berkata, siapapun bisa menulis surat, tetapi di mana orangnya? Kerabatku menyimpulkan bahwa itu benar, sebab, kata mereka, ketika ia pergi dari kami, ia membawa banyak emas dan perak padanya, namun mereka tetap memanggilku lagi. Dan sesudah itu aku menuju pulang, maka aku mengarahkan langkahku menuju Derby, dengan seorang atau dua sahabat bersamaku.
Dalam perjalanan kami bertemu banyak pengaku agama, dan di Kidsley Park banyak yang diyakinkan. Catatan editor situs, Fox sebelumnya menyatakan bahwa ketika ia bekerja pada si peternak, usaha itu diberkati, dan banyak uang lewat di tangannya. Tetapi setelah ia meninggalkan pekerjaan itu, pemiliknya menjadi miskin melarat. Fox tampaknya menabung sejumlah besar, sehingga ia tidak bergantung kepada siapapun. Sesampainya di Derby, aku bermalam di rumah seorang dokter, yang istrinya telah diyakinkan. Demikian juga beberapa orang lain di kota itu. Ketika aku berjalan di kamarku, lonceng berbunyi, dan seketika mendengarnya, bunyinya seakan menyerang nyawaku. Maka aku bertanya kepada perempuan pemilik rumah itu, untuk apa lonceng itu dibunyikan. Ia berkata bahwa hari itu akan ada ceramah besar di sana, dan banyak perwira tentara, pendeta, dan pengkhotbah akan hadir, serta seorang kolonel yang adalah seorang pengkhotbah. Maka aku pun digerakkan oleh Tuhan untuk bergabung dengan mereka. Setelah mereka selesai berbicara, aku mengatakan kepada mereka apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, dan mereka cukup tenang.
Tetapi seorang perwira memegang tanganku, dan berkata bahwa aku harus menghadap para hakim, dan dua orang lain yang bersamaku juga. Sekitar jam pertama setelah tengah hari kami menghadap mereka, mereka bertanya kepadaku, mengapa kami datang ke sana? Aku berkata bahwa Allah menggerakkan kami untuk berbuat demikian, dan aku berkata kepada mereka, Allah tidak berdiam di bait yang dibuat tangan manusia. Aku juga berkata bahwa semua khotbah, baptisan, dan korban mereka tidak akan pernah menguduskan mereka. Dan aku meminta mereka memandang kepada Kristus di dalam diri mereka, bukan kepada manusia. Sebab Kristuslah yang menguduskan. Lalu mereka menghamburkan banyak kata. Tetapi aku mengatakan kepada mereka bahwa mereka bukan untuk memperdebatkan Allah dan Kristus, melainkan untuk menaatinya. Kuasa Allah menggelegar di tengah mereka, dan mereka beterbangan seperti sekam di hadapannya. Mereka berkali-kali memasukkan dan mengeluarkanku dari ruangan, menggesa-gesa aku maju mundur, karena sejak jam pertama sampai jam 9 malam mereka memeriksaku.
Kadang-kadang mereka berkata kepadaku dengan mengejek bahwa aku terangkat dalam ekstase. Akhirnya mereka bertanya kepadaku apakah aku sudah dikuduskan? Aku menjawab, ya, karena aku berada di Firdaus Allah. Engkatukulah aku catatan editor situs. George Fox telah dipindahkan ke Firdaus Allah, tempat ia hidup. Tetapi Fox juga masih berjalan di bumi, dibangkitkan bersama Kristus di dalamnya, yang membimbing setiap kata dan perbuatannya. Dari firman Tuhan di dalam, engkau dapat hidup di surga dan tetap berjalan di bumi. Aku akan datang kembali kepada orang-orang pilihan. Aku akan menjadi mahkota untuk memimpin dan membimbing mereka. Bapa, aku menghendaki agar mereka juga, yang engkau berikan kepadaku, berada bersamaku di mana aku berada, supaya mereka memandang kemuliaanku, yang engkau telah berikan kepadaku. John 17:26. Aku akan datang kembali dan akan membawa kamu kepadaku, supaya di mana aku berada, di situ kamu juga berada. John 17:26.
Dan, aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kuduskanlah, jadikan mereka kudus, murnikan, khususkan mereka. John 17:15-17. Ini adalah dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Lalu mereka bertanya kepadaku, apakah aku tidak mempunyai dosa? Aku menjawab, Kristus, Juru Selamatku, telah mengambil dosaku. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Mereka bertanya bagaimana kami mengetahui bahwa Kristus tinggal di dalam kami. Aku berkata, melalui rohnya yang telah ia berikan kepada kami. Dengan maksud mencobai mereka bertanya, apakah ada di antara kami yang adalah Kristus? Aku menjawab, tidak, kami tidak ada apa-apanya, dan Kristus adalah segala-galanya. Mereka berkata, jika seorang mencuri, apakah itu bukan dosa? Aku menjawab bahwa segala ketidakbenaran adalah Kristus. Ketika mereka sudah lelah memeriksaku, mereka memasukkan aku dan seorang pria lain ke rumah koreksi di Derby selama 6 bulan, sebagai penghujat, sebagaimana tampak dari Mitimus, salinannya sebagai berikut.
Kepada kepala rumah koreksi di Derby, salam. Kami telah mengirim kepadamu ke sini orang-orang bernama George Fox, sebelumnya dari Mansfield, di County Nottingham, dan John Fretwell, sebelumnya dari Stanisby, di County Derby, seorang petani, yang pada hari ini dibawa ke hadapan kami, dan didakwa telah secara terbuka mengucapkan dan menyebarkan berbagai pendapat penghujatan, bertentangan dengan suatu undang-undang parlemen yang baru,
yang setelah diperiksa di hadapan kami, mereka akui. Oleh sebab itu kami memerintahkan kamu untuk segera, setelah melihat surat ini, menerima mereka, yakni George Fox dan John Fretwell tersebut, ke dalam tahananmu, dan menahan mereka dengan aman selama 6 bulan, tanpa jaminan atau main price, atau sampai mereka memberikan jaminan yang memadai untuk berkelakuan baik, atau dibebaskan dari sana berdasarkan perintah dari kami. Dalam hal ini, janganlah kamu lalai. Diberikan di bawah tangan dan meterai kami pada tanggal 30 Oktober 1650. Gare, Bennett, Nath, Barton.
Pada waktu itu, para pendeta bergegas di mimbar-mimbar mereka untuk mengkhotbahkan dosa sebagai sesuatu yang berlangsung seumur hidup. Dan banyak dari pekerjaan mereka adalah membelanya, sehingga orang-orang berkata, belum pernah terdengar yang seperti itu. Setelah beberapa waktu, orang yang ditahan bersamaku itu, karena tidak setia pada kesaksiannya, bersekongkol dengan sipir penjara, dan melalui dia mencari jalan kepada hakim untuk mendapat izin pergi menemui ibunya. Dan demikian ia memperoleh kebebasan. Lalu beredar kabar bahwa ia berkata, aku telah menyihir dan menipunya. Tetapi rohku dikuatkan ketika ia pergi. Para pendeta, para pengaku agama, para hakim dan sipir penjara semuanya sangat marah terhadapku. Sipir penjara mengawasi kata-kata dan tindakanku. Sering mengajukan pertanyaan untuk menjebakku. Dan kadang-kadang ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang begitu bodoh. Seperti, apakah pintu itu dikancing atau tidak? Ia bermaksud menarik jawaban yang tiba-tiba dan tidak dipikirkan dariku, yang dapat ia gunakan untuk menuduhku berdosa. Tetapi aku dijaga tetap waspada dan murni, sehingga mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun dariku. Hal itu mereka kagumi.
Tidak lama setelah aku dipenjarakan, aku digerakkan untuk menulis kepada para pendeta dan para hakim Derby, dan pertama-tama kepada para pendeta. Oh, sahabat-sahabat, aku diutus kepadamu untuk mengatakan bahwa jika kamu menerima Injil dengan cuma-cuma, kamu akan melayaninya dengan cuma-cuma tanpa uang atau harga. Tetapi kamu memperdagangkan dan menjual apa yang telah diucapkan para nabi dan rasul. Dan demikian kamu merusak kebenaran dan kuasa, seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian pula kamu melawan kebenaran, sebagai orang-orang yang pikirannya rusak, tertolak mengenai iman. Tetapi kamu tidak akan maju lebih jauh, sebab kebodohanmu akan dinyatakan kepada semua orang, sebagaimana kebodohan mereka dahulu. Lagi pula, Tuhan mengutus aku untuk mengatakan kepadamu bahwa ia mencari buah. Kamu bertanya kepadaku, apakah kitab suci adalah aturanku? Itu bukan aturanmu, untuk mengatur hidupmu, melainkan untuk kamu bicarakan dalam kata-kata saja. Kamulah orang-orang yang hidup dalam kesenangan, keangkuhan dan hawa nafsu, dalam kelimpahan roti dan banyaknya kemalasan. Lihatlah apakah ini bukan dosa Sodom. Lot menerima para malaikat, tetapi Sodom iri hati.
Kamu menampakkan tabiat yang sia-sia. Kamu berjalan dalam jejak mereka yang menyalibkan juru selamatku dan mengejeknya. Kamu adalah anak-anak mereka. Kamu menampakkan buah mereka. Mereka memiliki tempat utama dalam pertemuan-pertemuan, dan kamu pun demikian. Mereka suka dipanggil Rabi, dan kamu pun demikian. George Fox, aku menulis kepada para hakim yang memenjarakan aku, dengan isi sebagai berikut. Sahabat-sahabat, dalam kasih yang lembut kepada jiwa-jiwamu, aku terpaksa menulis kepadamu, dan memohon agar kamu mempertimbangkan apa yang kamu lakukan, dan apa yang dituntut oleh perintah Allah. Ia menuntut keadilan dan belas kasihan, untuk mematahkan setiap kuk, dan membebaskan yang tertindas. Tetapi siapa yang menyerukan keadilan, atau mengasihi belas kasihan, atau memperjuangkan kebenaran? Bukankah penghakiman telah dibalikkan? Bukankah keadilan berdiri jauh? Bukankah kebenaran dibungkam di jalan-jalan? Atau dapatkah keadilan masuk? Bukankah mereka yang menjauh dari kejahatan menjadikan diri mereka mangsa?
Oh, hati-hatilah apa yang kamu lakukan. Selagi ada waktu, dan berhati-hatilah siapa yang kamu penjarakan. Sebab hakim ditetapkan untuk menghukum para pelaku kejahatan, dan untuk memuji mereka yang berbuat baik. Aku memohon kepadamu, selagi ada waktu, perhatikanlah apa yang kamu lakukan. Sebab sungguh Tuhan akan datang dan menyatakan baik para pembangun maupun pekerjaannya. Jika itu berasal dari manusia, itu akan gagal. Tetapi jika itu berasal dari Allah, tidak ada yang akan merobohkannya. Karena itu, aku menginginkan dan berdoa agar kamu memperhatikan dan waspada terhadap apa yang kamu lakukan, supaya kamu jangan didapati sebagai orang-orang yang melawan Allah. George Fox, setelah sejauh itu aku membersihkan nuraniku kepada mereka. Aku menantikan dalam kesabaran kudus, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Di dalam kehendaknya aku berdiri. Setelah beberapa waktu aku digerakkan untuk menulis lagi kepada para hakim yang telah memenjarakan aku, untuk memaparkan kejahatan-kejahatan mereka di hadapan mereka supaya mereka bertobat.
Seorang dari mereka, Nathaniel Barton, adalah seorang kolonel, seorang hakim, dan seorang pengkhotbah. Sahabat-sahabat, kamu berbicara tentang jalan lama yang baik yang dibicarakan Nabi. Tetapi Nabi berseru melawan kekejian yang kamu tegakkan. Jika kamu mempunyai kuasa Allah, kamu tidak akan menganiaya jalan yang baik.
Dia yang berbicara tentang jalan yang baik dimasukkan ke dalam pasungan. Orang banyak berseru bahwa dia ke pasungan karena mengatakan kebenaran. Ah, orang-orang bodoh yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, telinga tetapi tidak mendengar, tanpa pengertian. Tidakkah kamu takut kepadaku, firman Tuhan, dan tidakkah kamu gentar di hadapanku? Oh, keangkuhanmu dan kekejianmu menjijikkan di mata Allah. Kamu yang adalah para pengkhotbah, mempunyai tempat utama dalam pertemuan-pertemuan, dan dipanggil orang, Tuan. Orang-orang seperti itulah yang dahulu dan sekarang melawan juru selamat dan penciptaku. Mereka menutup kerajaan surga dari manusia, dan mereka sendiri tidak masuk, dan tidak pula menolong orang lain masuk.
Karena itu kamu, yang memiliki tempat mereka dan berjalan dalam jejak mereka, akan menerima hukuman yang lebih besar. Kamu mungkin berkata bahwa jika kamu hidup pada zaman para nabi atau Kristus, kamu tidak akan menganiaya mereka. Karena itu kamu menjadi saksi terhadap dirimu sendiri, bahwa kamu adalah anak-anak mereka. Sebab sekarang kamu menganiaya jalan kebenaran. Oh, pertimbangkanlah, ada hakim yang benar yang akan memberi setiap kamu balasan menurut perbuatanmu. Oh, perhatikan di mana kamu berada, kamu yang menegakkan kekejian yang diserukan Nabi sejati melawannya. Oh, turunlah dan duduklah di debu. Tuhan sedang datang dengan kuasa, dan ia akan merendahkan setiap orang yang meninggikan diri, supaya ia saja yang ditinggikan. Setelah aku menulis kepada mereka bersama-sama demikian, beberapa waktu kemudian aku menulis kepada masing-masing secara terpisah, kepada Hakim Bennett seperti ini. Saudara, engkau yang mengaku Allah dan Kristus dengan kata-kata, lihatlah bagaimana engkau harus mengikutinya.
Meringankan beban, mengunjungi mereka yang berada di penjara, menunjukkan belas kasihan, memberi pakaian kepada sesamamu, dan membagikan rotimu kepada orang lapar. Inilah perintah-perintah Allah menolong anak yatim, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirimu tetap tidak bernoda oleh dunia. Inilah agama yang murni di hadapan Allah. Tetapi jika engkau mengaku Kristus dan mengikuti ketamakan serta pikiran duniawi, engkau menyangkalnya dalam hidup, menipu dirimu sendiri dan orang lain, dan memakai dia sebagai kedok. Celakalah kamu orang-orang serakah dan orang-orang kaya, menangis dan meraunglah karena kemalangan yang akan datang. Waspadalah terhadap ketamakan dan pemerasan. Allah melarangnya. Celakalah orang yang tamak dengan ketamakan yang jahat, supaya ia dapat menempatkan sarangnya tinggi, dan menutupi dirinya dengan tanah liat yang tebal. Oh, jangan mengasihi apa yang Allah larang. Engkau adalah hamba dari apa yang engkau taati. Apakah itu dosa yang membawa maut, atau ketaatan yang membawa kebenaran?
Ingatlah Lazarus dan orang kaya, yang satu hidup mewah setiap hari, yang lain seorang pengemis. Lihatlah apakah engkau bukan orang kaya itu? Jangan tertipu. Allah tidak dapat dipermainkan dengan kata-kata sia-sia. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bangunlah kepada kebenaran dan jangan berdosa. George Fox yang kepada Hakim Barton adalah sebagai berikut. Saudara, engkau yang memberitakan Kristus dan Kitab Suci dengan kata-kata. Ketika ada orang yang datang untuk mengikuti apa yang telah engkau bicarakan, dan untuk hidup menurut kehidupan Kitab Suci, mereka di antara kamu yang memberitakan Kitab Suci tetapi tidak hidup sesuai dengannya, menganiaya mereka. Perhatikanlah para nabi, Yesus Kristus dan rasul-rasulnya, serta semua orang kudus Allah, apa yang mereka ucapkan berasal dari kehidupan. Tetapi mereka yang tidak memiliki kehidupan itu, melainkan hanya kata-katanya, menganiaya dan memenjarakan mereka yang hidup dalam kehidupan yang telah mereka murtad darinya. George Fox.
Setelah menulis kepada para hakim dan para pendeta, aku pun terdorong untuk menulis kepada wali kota Derby juga, yang, meskipun tidak menandatangani mitimus, turut serta bersama yang lain dalam mengirim aku ke penjara. Kepadanya aku menulis seperti ini, Saudara, engkau ditempatkan untuk menegakkan keadilan, tetapi dengan memenjarakan tubuhku, engkau telah bertindak bertentangan dengan keadilan, menurut hukummu sendiri. Oh, waspadalah terhadap menyenangkan manusia lebih daripada Allah, karena itulah jalan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mencari pujian manusia lebih daripada Allah. Ingatlah dia yang berkata, Aku adalah orang asing, dan kamu tidak menerimaku. Aku dipenjara, dan kamu tidak mengunjungiku. Oh, saudara, iri hatimu bukan hanya terhadap aku, melainkan terhadap kuasa kebenaran. Aku tidak iri kepadamu, melainkan kasih. Oh, waspadalah terhadap penindasan. Sebab hari Tuhan akan datang, yang akan menyala seperti perapian, dan semua orang sombong, dan semua yang berbuat jahat, akan menjadi seperti jerami, dan hari yang datang itu akan membakar mereka habis, firman Tuhan semesta alam. Hari itu tidak akan meninggalkan pada mereka baik akar maupun cabang. Oh saudara,
jika kasih Allah ada di dalam dirimu, engkau akan mengasihi kebenaran, mendengar kebenaran diucapkan, dan tidak memenjarakan secara tidak adil. Kasih Allah menanggung dan menderita, dan tidak iri kepada siapapun. Jika kasih Allah telah menghancurkan hatimu, engkau akan menunjukkan belas kasihan, tetapi engkau menunjukkan apa yang memerintahmu. Setiap pohon menampakkan buahnya. Engkau menampakkan buah-buahmu secara terbuka. Sebab kemabukan, sumpah serapah, kesombongan, dan kesia-siaan memerintah di antaramu, baik pada pengajar maupun pada orang banyak. Oh saudara, belas kasihan, penghakiman yang benar, dan keadilan diserukan di jalan-jalan, penindasan,
ketidakberbelas kasihan, kekejaman, kebencian, kesombongan, kesenangan, hawa nafsu, dan kemewahan ada di jalan-jalanmu. Tetapi orang miskin tidak diperhatikan. Oh, waspadalah terhadap celaka itu. Celakalah mahkota kesombongan, celakalah mereka yang minum anggur dalam mangkuk-mangkuk, ketika orang miskin siap binasa. Oh, ingatlah Lazarus dan orang kaya.
Yang satu hidup nikmat setiap hari, yang lain seorang pengemis. Oh saudara, perhatikanlah perkara-perkara ini, karena semuanya sudah dekat. Dan lihatlah apakah engkau berada dalam keadaan orang kaya itu. Aku juga menulis kepada pengadilan Derby demikian. Aku digerakkan untuk menulis kepadamu, supaya kamu berhati-hati jangan menindas orang miskin di pengadilanmu, atau menanggungkan beban kepada orang miskin yang tidak dapat mereka pikul. Dan jangan memaksakan sumpah palsu, atau memaksa mereka bersumpah yang tidak dapat mereka lakukan. Tuhan berkata, aku akan mendekat untuk menghakimi, dan akan menjadi saksi yang cepat terhadap para tukang sihir, terhadap para penyumpah palsu, dan terhadap para penyembah berhala, dan terhadap mereka yang menindas janda-janda dan anak-anak yatim. Karena itu, perhatikanlah semua hal ini selagi kamu punya waktu. Penghakiman Tuhan semuanya benar dan adil, dan ia berkenan pada belas kasihan. Maka kasihilah belas kasihan, hai orang-orang terkasih, dan pertimbangkanlah selagi ada waktu. George Fox.
Demikian juga kepada para pembunyai lonceng, yang biasa membunyikan lonceng di steeple house yang disebut St. Peter's. Di Derby, aku mengirim beberapa baris ini. Sahabat-sahabat, waspadalah terhadap kesenangan, dan hargailah waktumu sekarang selagi kamu masih memilikinya. Jangan menghabiskannya dalam kesenangan atau keduniawian. Waktunya bisa datang ketika kamu akan berkata, kamu pernah mempunyai waktu, tetapi sekarang sudah lewat. Karena itu pandanglah kasih Allah sekarang selagi kamu masih memiliki waktu. Sebab kasih itu membuatmu membenci semua kesia-siaan dan kesenangan duniawi. Oh, pertimbangkanlah, waktu itu berharga. Takutlah kepada Allah dan bersukacitalah di dalam Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. George Fox, selama aku berada di penjara itu, banyak pengaku agama datang untuk berdiskusi denganku. Aku sudah merasakan sebelum mereka berbicara, bahwa mereka datang untuk membela dosa dan ketidaksempurnaan. Aku bertanya kepada mereka apakah mereka orang percaya dan memiliki iman.
Mereka berkata, ya, aku bertanya, kepada siapa? Mereka berkata, kepada Kristus. Aku menjawab, jika kamu benar-benar percaya kepada Kristus, kamu sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dan jika berpindah dari maut, maka juga dari dosa yang membawa maut. Dan jika imanmu benar, iman itu akan memberi kamu kemenangan atas dosa dan iblis, memurnikan hatimu dan hati nuranimu, sebab iman yang benar yang anwukibur, tentang kitab soin, dan aktuisa kogidaka ono adya, dan membawa kamu menyenangkan Allah, serta memberi kamu akses kepadanya kembali. Tetapi mereka tidak tahan mendengar tentang kemurnian dan tentang kemenangan atas dosa dan iblis. Mereka berkata, mereka tidak dapat percaya bahwa siapapun bisa bebas dari dosa di sisi kubur ini. Aku meminta mereka berhenti mengoceh tentang kitab suci, yang adalah kata-kata orang kudus, sementara mereka membela ketidakkudusan. Pada waktu lain sekelompok pengaku agama datang, yang juga mulai membela dosa. Aku bertanya kepada mereka, apakah mereka mempunyai pengharapan? Mereka berkata, ya, Allah melarang jika kami tidak mempunyai pengharapan.
Aku bertanya kepada mereka, pengharapan apa yang kamu miliki? Apakah Kristus di dalam kamu pengharapan akan kemuliaanmu? Apakah itu memurnikan kamu sebagaimana ia murni? Tetapi mereka tidak tahan mendengar tentang dibuat murni di sini. Lalu aku meminta mereka berhenti membicarakan kitab suci, yang adalah kata-kata orang-orang kudus. Sebab orang-orang kudus yang menulis kitab suci membela kekudusan dalam hati, hidup, dan perilaku di sini. Tetapi karena kamu membela kenajisan dan dosa yang berasal dari iblis, apa urusanmu dengan kata-kata orang kudus itu? Penjaga penjara, yang adalah seorang pengaku agama yang sangat keras, sangat marah terhadapku, dan berbicara sangat jahat tentangku. Tetapi suatu hari Tuhan berkenan menimpanya demikian, sehingga ia berada dalam kesusahan besar dan diliputi ketakutan pikiran yang hebat, dan ketika aku berjalan di kamarku, aku mendengar suara ratapan, dan ketika aku berhenti, aku mendengarnya berkata kepada istrinya, "Istri, aku telah melihat hari penghakiman, dan aku melihat George di sana, dan aku takut kepadanya, karena aku telah berbuat begitu banyak kesalahan kepadanya. Dan begitu banyak berbicara melawan dia kepada para pendeta dan pengaku agama, dan kepada para hakim, dan di kedai-kedai serta rumah-rumah bir."
Setelah itu, menjelang malam, ia masuk ke kamarku, dan berkata kepadaku, "Aku telah seperti singa terhadapmu, tetapi sekarang aku datang seperti anak domba, dan seperti sipir penjara yang datang kepada Paulus dan Silas dengan gemetar, dan ia ingin supaya ia dapat menginap bersamaku. Aku berkata kepadanya bahwa aku berada dalam kuasanya, ia boleh berbuat apa saja yang ia kehendaki." Tetapi ia berkata, "Tidak, ia menginginkan pembebasanku, dan ia ingin dapat selalu bersamaku, tetapi tidak ingin menahanku sebagai tahanan." Ia berkata, "Aku telah ditimpa tulah, dan seluruh rumahku telah ditimpa tulah karena aku menahanmu, maka aku mengizinkannya menginap bersamaku."
Lalu ia menceritakan seluruh isi hatinya kepadaku, dan berkata bahwa ia percaya apa yang telah aku katakan tentang iman dan pengharapan yang benar itu benar. Dan ia heran mengapa orang lain yang dipenjarakan bersamaku tidak bertahan padanya. Dan ia berkata, "Orang itu tidak benar, tetapi aku adalah orang jujur.
Ia juga mengakui kepadaku bahwa pada saat-saat ketika aku memintanya membiarkanku keluar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, ketika ia menolak membiarkanku pergi, dan aku meletakkan berat tanggung jawab itu atasnya, ia biasanya berada dalam kesusahan besar, tercengang, dan hampir hilang akal untuk beberapa waktu sesudahnya, dan dalam keadaan demikian sehingga hampir tidak ada tenaga tersisa padanya. Ketika pagi tiba, ia bangun dan pergi kepada para hakim dan berkata kepada mereka bahwa aku dan rumahku telah ditimpa tulah karena menahan dia. Salah seorang hakim menjawab, sebagaimana ia laporkan kepadaku bahwa tulah-tulah itu juga menimpa mereka karena menahan aku. Itulah Hakim Bennett dari Derby, yang pertama kali menyebut kami Quaker, karena aku menyuruh mereka gemetar pada firman Tuhan. Ini terjadi pada tahun 1650. Wormana Ed Shadidu Tidampat kembali.